Õide venna Kristuses. Tere tulemast kõigile. Tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel, kes siis on meie kõigi päästja, meie kõigi lunastaja. Rõõm on olla jälle täna teiega koos siin Tallinna Advent kirikus. Ja täna on kohe eriline rõõm, võiks öelda. Täna on rõõm, sest nagu te juba kuulsite, täna on plaanis ristimine. Ja ma olen kuulnud, et siin on natuke erinevat infot läbi käinud juba. Aga täna on meil siis kolm inimest, kes on siis avaldanud soovi võtta Jeesus oma päästjaks ja saada selle koguduse liikmeks. Ja ristimine on tegelikult koguduse elus, võiks öelda, tippsündmus. Vähemalt minu vaata väljast on see küll nii. Ma ei tea, kuidas teil on. Aga miks on siis põhjust nimetada seda tippsündmuseks? Ma toon mõned variantid siin välja, mis mulle meelde tulid ja mõttesse. Ja kindlasti neid variante on veel. Esiteks, ma usun, et meil kõigil on suur rõõm, kui inimene tahab elada koos Jeesusega. Kui ta teeb selle valiku. Mul on näiteks igaühe pärast hea meel, kes täna siin ja kes on teinud selle valiku juba oma elus. Kes on teinud lepingu Jeesusega ristimise kaudu. Mul on hea meel kõik üle, kes on võtnud Jeesuse juba päästjaks vastu. Teiseks, kogudus kasvab. Kogudus saab, võiks öelda, uut verd. Näiteks, kui perre sünnib väike laps. Kas sellest on rõõm või on see kurbus? Ma ei tea, kuidas sa mõtled, aga minu jaoks on see rõõm. Tavaliselt on see rõõm. Ja me oleme ka kogudus ka üks suur perekond. Ja kui meil tuleb uusi inimesi juurde, siis see on ju väga hea. Ja kolmandaks, Jeesus on annud meile kõigile selle ülesande, nii nimetatud missioni käsu, minna kõikjale maailma ja ristida inimesi. Ja see näitab ka, et siin koguduses on ka seda kuulda võetud. Ja tahangi täna just selle samal üleskutsel kogudusele ka kõneleda. Aga enne kui me lähme teksti juurde, siis ma palun teile veel koos minuga palvetada. Kallis taevan isa, me täname sind kõige eest, mis sa oled meie eludesse annud. On need rõõmud või raskused. Kõige eest on tänu südames. Ja palume, et sina täna siin oma püha vaimu kaudu oleksid meie keskel. Avaksid meie südamed, meie mõtteid, kõneleksid meile. Täida meid oma vaimuga ja aita meil selle kaudu ka sulle lähemale kasvada. Täname sind Jeesuse nimel. Aamen. Kui sul on Jumala sõna kaasas, olgu see siis paperikujul piiblil või kas või nutiseadmes, siis võta lahti Matteuse evangeeliumi viimane peatükk, see on siis 28. Ja loeme sealt koos mõned salmid. Matteuse 28. Annan natukene aega piibli tekst välja otsida. Vaatame, kas meil on klappivad piiblitekstid. On nad samasugused. Aga loeme siit salmid 16 kuni 20, ehk siis viimased salmid selles peatükis. Ja minu 97. aasta tõlge ütleb siis nii. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimessa. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Me saime teada, et see Jeesuse üleskutse siis toimus kusagil mäel. Ta täpselt ei tea, aga kusagil Galilea piirkonnas. Pärast Jeesuse surma, kui ta oli surnud ja üles tõusnud, kohtub ta oma jüngritega. Huvitav oli see, et tekstis meile anti teada, et seal oli 11 jüngrit, kes olid siis kogunenud sinna mäele. Miks 11? Miks mitte 12? Kuulsin Juudase sõna, jah? Juudase nime. Tõesti, Juudas ju oli see mees, kes oli Jeesuse selline väga lähedane jünger nagu teisedki. Ja tema müüs Jeesus ära. Müüs Jeesuse maha ja tegi seejärel enese tapu. Ja see tõttu oli jüngred nüüd 11 seal mäe peal Jeesusega kohtumas. Ja huvitav on see, et tekst ütleb, et osad kahtlesid Jeesuses. Kes need võisid olla, kes kahtlesid? Oli see Toomas? Teate Toomase lugu? Üks jüngritest. Johannese 20. peatükis. Johannese evangeeliumi 20. peatükis on lugu, kus Jeesus ilmub oma jüngritele jälle peale üles tõusmist pärast surma. Ja Toomast ei ole jüngrite keskel. Ja siis pärast, kui Toomas tuleb, siis talle öeldakse, et kuuleb, me nägime Jeesust. Ja ta tuli siia ilmus meie keskele, tuli lihtsalt tuli kuskilt. Ja Toomas ütleb, et ei, ma ei usu, enne kui ma ei ole näinud. Ja mis siis saab? Jeesus ilmub ka Toomasele ja ütleb, näed, siin ma olen, tule, näed, pane oma sõrm naelauku ja nii edasi. Ja pärast seda me näeme, et Toomas usub. Aga kes on siin? Need, kes kahtlevad, kes ei usu. Kas veel keegi jüngrite hulgast pärast veel kahtles? See tekst ütleb, et neid oli mitu kahtlejaid. Mitu allikat, mida lugesin veel juurde, lisaks täna selle piiblitekstile, viitasid ühele piiblitekstile, mida tahan ka koos teiega lugeda. Võtame lahti Apostel Pauluse kirja, esimese kirja korintlastele, 15. peatükki. Esimene kiris korintlastele, 15 peatükk. Ja loeme siit salmid 4-6, mida siis Paulus siin kirjutab korintlase kogudusele. Olete leidnud enam-vähem, jah? Nii, 4-6 ma loen siis. Paulus kirjutab, ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Jeesus siis. Ja et ta näitas ennast Keefasele, kes on Keefas? Peetrus. Seejärel neile 12. Ja nüüd kuuesel. Seejärel näitas ta ennast ühte aegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu elus, mõned aga on läinud magama. Väga huvitav. Numbrid võivad ajada segadusse. Mitmest jüngrist Paulus siin räägib? 12. Mitmest jüngrist rääkis Matteuse evangeeliumi lõpp? 11. Aga me ju teame, et Juudast ei olnud enam nende seas. Ja mis sai siis jüngritega, kui Juudast enam nende seas ei olnud? Kas nad jäidki 11 kesi? Ei jäänud. Mis Juudase kohaga tehti? Asendati. Kui sa võtad lahti apostlite tegude raamatu esimese peatüki, siis seal on kirjas see, et Juudase asemel valiti uus jünger. Ja üks tekst, mis ma tõin endale välja sellest peatükist, on nii, ütleb nii, et Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks peab saama üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja, mille Issand Jeesus meie juures käis sisse ja välja. Ehk siis üks meestest, kes oli ka pidevalt, siis ma saan aru nendega koos, kui Jeesus tegutses. Ja seal oli kaks meest valikus, üks oli Joosep, tal oli seal mitu nime veel, ja teine Mattias. Ja siis nad heitsid liisku seal ja valituks osutus Mattias. Ehk siis Mattias valiti 12 jüngri hulka. Ja arvatavasti see jüngri oli ka seal. Kuigi ta siis ei pruukinud olla veel nii-öelda valitud. Ja kui me mõtleme selle Pauluse teksti peale korintlastele, siis Paulus ju tegelikult ei räägi sellest nagu sündmusest või mis toimus nagu detailselt või hästi täpselt, vaid ta annab nagu sellise informatiivse ülevaate, võiks öelda. Mis siis sündmusest, mis siis oli toimunud? Ja kui nii mõelda, siis tegelikult see on väga loogiline, et siis kui Jeesus seal mäe peal oma jüngritega kohtus, siis seal ei pruukinud olla ainult 11 või siis nii-öelda 12, vaid seal võis olla neid rohkem. Nii nagu Paulus tõi välja 500. Ma täpselt ei julge seda kinnitada, aga see võib olla nii. Ja kui me mõtleme, et seal oli rohkem jüngreid, siis on ka see tekst loogiline, mis ütleb, et nende hulgas oli kahtlejaid. Sest mina arvan, et enam need 11 või 12 ei kahelnud Jeesuses. Ja kui Jeesus oli risti löödud ja levis kuuldus, et oli ka surmast juba üles tõusnud, lisaks kõigele imetegudele ja tervendamistele, mis ta oli inimeste seas teinud, siis ma usun, et oli palju neid, kes tahtsid Jeesust oma enese silmaga näha. Kas ta tõesti on jälle maa peal tegutsemas, kuigi ta oli ju risti löödud. Ja võibolla oli nende hulgas ka neid, kes teda ei olnudki üldse näinud. See sama Mattuse evangeeliumi peatükk, 28. See peatükk alguse räägib sellest, kuidas hingamispäev oli möödunud pärast Jeesuse siis risti surma. Ja pühapäeva hommikul vara kiirustasid naised Jeesuse haua juurde. Aga Jeesus enam selleks ajaks seal ei olnud, kui need naised sinna jõudsid. Jeesus oli üles tõusnud. Aga seal oli ingel, kes ütles naistele, et minge rääkige sellest Jeesuse jüngritele ja öelge, et Jeesus läheb Galileasse. Seal saate teda näha. Ja seda sama oli Jeesus öelnud ka juba varem, pärast viimast paasa söömaega. Kui Jeesus oli koos oma 12 jüngriga ülemisest toas olnud, läksid nad välja. Ja Mattuse 26, salmid 30-32 loen teile ka. Ütleb nii, et kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja õlimäele. Ja siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Kuid pärast oma ülest äratamist lähen ma teie eel Galileasse. Ja nüüd siin Mattuse 28. peatükis nad seal Galileas siis kohtusidki. Mida Jeesus ütles oma jüngritele? Ta ütleb, et minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Kuidas need sõnad sulle täna kõlavad? Ma arvan, mõtlen, et kui me loeme piibliteksta ja kui me ei mõtle ennast sinna aega ja me ei mõtle selle aja olukorra peale, siis need jäävad meile kaugeks. Me ei mõista seda täielikult. Näiteks täna hommikul siin piiblitunnis me rääkisime Moosesest ja Iisraeli rahva rännakust kõrbes ja kuidas nad nurisesid seal. Loeme lihtsalt, nad nurisesid olid selline rahvas. Aga kujutame ette, kui sul ei oleks täna enam koju, kuhu tagasi minna, seda turvapaika, seda kohta, kus sul on kõik olemas, Sa oled nii, nagu sa oled. Võibolla ka, ma ei tea, sul ei ole raha näiteks, aga midagi. Mida sa siis teed? Oled rõõmus või hakkad nurisema? Ja nii ka see tekst siin, ma mõtlen. Jeesuse sõnad meelevallast olid selles kontekstis väga võimsad. Kuigi jüngritele ei jõudnud kohale Jeesuse tegelik plaan pikka aega, lõpuni välja võiks öelda, olid nad nüüd millegi erilise ja võimsa tunnistajad. See oli veel suurem kui see, et Jeesus oleks saanud maiseks valitsejaks. Mis maiste valitsejatega juhtub, isegi kui nad on kõige võimsamad? Mis endaga juhtub? Elavad igavesti? Surevad, jah. Mõned elavad ka selles mõttes igavesti ka, et me tuletame neid meelde. Näiteks ajalotunnis või kas või näiteks täna me rääkisime Moose, sest ta oli ka suur valitseja tegelikult ju. Valitses miljoneid inimesi. Aga nad kõik surevad. Keegi neist elama ei jää. Aga mida tegi Jeesus? Jeesus oli ka surnud. Aga nüüd oli taas elavate seas. Ja Jeesus ütleb, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Milline sõnu? Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides need isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Miks on ristimine oluline? Võiks öelda, et ristimine on üks kaunimaid ja tähtsamaid hetki ühe inimese elus. See on avalik tunnistus, et oleme valinud järgida Jeesust ja et me kuulume tema perekonda. 7. Päeva adventistide koguduses ei ole ristimine pelgalt traditsioon või sümboolne rituaal, vaid see on piibellik käsk ja see on inimese uus sünd. Uus sünd. Hiljuti jagas üks minu, võiks öelda, vana sõber. Teate, et kui inimene saab kristlaseks, kui see elu muutub mingil hetkel, kui see ei ole, näiteks eriti veel, kui see ei ole kristlikus perekonnas kasvanud, see ei ole elu, et kristlane olnud nagu mina, siis osad sõbrad kaovad ära, asenduvad teistega. Üks vana sõber, kellega ma enam ammu ei ole suhelnud, aga me oleme interneti kaudu sõbrad ikka edasi. Nii öelda, sõbrad. Ja ta jagas hiljuti ühte videoklippi auto videokaamerast siis nii-öelda. Ma ei tea, kas kellegil on autos videokaamera, mis filmib seda, mis ümberringi toimub maante peal ja nii edasi. Mul ei ole. Võibolla kellegil on. Ja jagas sealt ühte klippi ja pani sinna pealkirja, et täna vist võib nimetada tänast päevast uueks sünnipäevaks või kui te niimoodi. Ja mis see klippis oli, siis oli see, et ta sõits maante peal ja ühel hetkel tuli siukene, ma ei tea, tolmu lendas seal, mis seal oli, aga rekka tuli vastu ja mis ta oli juba poolenisti vastas suunas, ehk siis tema suunas. Aga ta sai sellest mööda nii, et nad ei põrkanud kokku. Ja ma mõtlesin selle peale, et kas see oli teine sünnipäev? Võib seda nii nimetada. Aga tegelikult ma mõtlesin selle peale, kuidas võtta. Mis see teine sünnipäev mul annab? Just selles mõttes ma mõtlen seda, et ma tean, et tema ei ole kristlane, ta ei ole usu inimene. Ja see teine sünnipäev selles mõttes on kuidagi tähtsusetu, vähemalt minu jaoks. Teine sünnipäev inimese elus ongi see, kui inimene leiab Jumala. Samamoodi on tegelikult inimestega, kes kasvavad üles kristlikes perekondades. Üks on see, kui sa sünnid siia maailma, sa sünnid oma vanemate perre nii-öelda, aga see ei tähenda, et sina oled veel kristlane. Iga üks peab tegema selle valiku, kas ta võtab Jumala vastu oma ellu või mitte. Sest me teame kui neid, kui palju on inimesi, kes on kasvanud kristlikus peres ja täna ei ole enam meie keskel. On läinud ära oma nii-öelda usklike vanemate juurest ja ei ole seotud kogudusega, aga mitte midagi. Ta on teinud oma valiku. Ja samamoodi ilma Jeesuseta raiskab inimene elu. Ta ei kasuta elupotentsiaali ära, vaid piirdub nende aastatega, mida ta siin maa peal elab. Ja kui me loeme piiblit, loeme Jumala sõna, siis me mõistame, et tegelikult see, mida me siin maa peal elame, on ainult üürike sellest, kui vahest võivad need aastat tunduda pikad. Aga see on üürike sellest, mida Jumal tahab meile kõigile veel anda. Kujutad sa ette, et sa elad igavest elu ühel päeval. Raske on kujutada, ma arvan, sest ma isegi ei kujuta ette. Aga ma usun sellesse, et see tuleb. Uuesti sünd. Ristimine ei ole inimeste idee. See on Kristuse otsene korraldus. Kristus näitas sellega konkreetselt eeskuju. Ta lasi ka ennast ristida. Kas Kristusel oli vaja lasta ennast ristida? Nägin, et keegi tegi ei. Miks ei olnud vaja? Miks me ristime? Me ristime selleks, et inimesed saaksid päästetud. Võtaksid vastu Jumala oma ellu. Elaksid oma elu koos Jumalaga. Et nad saaksid uue elu ja lõpuks see viib igaves eluni. Kas Jeesusel oli vaja päästmist? Ei olnud. Jeesus on ainuke, kes oli patuta. Meil on patus, et meil on vaja päästmist. Aga tema näitas eeskuju oma ristimisega. Ja ka meie ristime neid, kes on isiklikult otsustanud järgida Jeesust ja mõistavad usu põhitõdesid. Ja ka seetõttu näiteks ei risti adventkogudus imikuid või pisikesi lapsi, vaid me ristime neid, kes juba mõistavad ristimise tähendust. See on isiklik leping inimese ja Jumala vahel. Ja ristimine tähendab ka seda, et me oleme jõudnud kuhugi täiuslikkuseni. Vaid tegelikult võiks öelda, et ristimine on nagu uue teekonna algus. Ja see on mingis mõttes huvitav. Ühest küljest me saame aru, et kui ristimisele tuleb üks noor inimene, et tema teekond on nagu veel alguses. Aga kui ristimisele tuleb näiteks, ma ei tea, 80-90 aast inimene, siis tema on just kui oma elukaare lõpus, aga samas vaimulikult tee alguses. Ristimine on, see on pühendumus iga päev kasvada Kristuses. See on Jumala riigi kodakondsuse saamine. Ristimisega saab inimene kuuluvuse Jumala riiki. Elab tema seaduste järgi ja esindab oma eluga, oma identiteediga teda maailmas. Sest ristimisel saab inimene kristliku identiteedi. Ristimisel toimub inimese puhastus ja antakse nii-öelda uus süda. Pattude andeks andmine ja uue elu algus. Ja ristimine annab inimese ellu missiooni. Inimene on kutsutud tunnistama ja teenima oma eluga. Armsad õed ja vennad Kristuses. Mul on tõesti hea meel teie pärast, et te olete selle valiku teinud, olete tahtnud kuuluda Jumala perekonda. Et te teenite, et te tunnistate, elate oma elu nii nagu Kristus meid õpetab. Ja kui siin meie hulgas on keegi, kes pole veel ristitud, sa pole seda valikut teinud, tahad. Ma ei tea, mis sa tahad, kui sa ei ole teinud. Aga kui sul on see mõte, et äkki peaks, äkki võiks, siis ma kutsun sind üles, et tee see otsus ja anna mulle märku ja me lähme ühisel teekonnale, õpime ühes koos ja võibolla tuleb ka see päev, kui sina saad ristitud. Jeesus ootab kõiki avasüli igat inimest. Ja nagu ma ütlesin, ta ei nõua, et sa oleksid täiuslik, vaid ta kutsub sind tulema täna ja alustama uut elu temaga. Ristimine on ususamm ja armastuse vastus, mitte teenete kogumine. Ristimine on avalik jah Jeesusele ja teistele inimestele. Ja ristimise kaudu saame osa Jeesuse meelevallast ehk võimust, ärgata ellu surmast ja võtta vastu igavene elu. Seda tahab Jeesus anda igale inimesele, aga kahjuks paljud ei võtta seda vastu. Ja ma tahangi tänase selle mõtiskuse lõpetada veel ühe kirjakohaga, lühikese kirjakohaga. See on Markuse 16:16, mis ütleb nii, kes usub ja on ristitud, see saab päästetud. Amen.